mul on hästi hea meel, et ma võin armas Toompea nelipühi koguduse rahvas olla teie keskel ja see minu jaoks esimest korda olla siin teie ees jutustamas. Ma olen siin olnud erinevatel üritustel teie kiriku 20. aastapäeval oli see vist kunagi siin ja siis erinevaid muid kordi ka, kus ma olen hiilingruumi palvetööst rääkinud, aga need on sellised põnevad kogemused olnud minu jaoks ja selles mõttes ma olen veel suuremas põnevuses selle osas, mida Jumal tahab täna esile tuua oma sõnast ja mul on suur eesõigus jagada teiega midagi Jumala sõnast ka üle pika aja. Nimelt ma olen olnud sabatil oma koguduses juba mõnda aega ja ma ei ole 8 kuud jutustanud, nii et kui ma olen veidi roostes, siis andke mul andeks. Aga ma tahaks täna rääkida teile sellest, ma tahaks rääkida imetegudest ja tunnustähtedest ja sellest, mida need imeteod põhjustavad või mis on see tagajärg, mis juhtub, kui sünnivad imeteod. Mind on läbi aastat südamest liigutanud, kui ma Uut Testamenti loen, see, kuidas Jeesus teenis. Tema südame hoiak, mis tal oli rahva suhtes, kui ta liikus nende seas, elas kaasa nende rõõmudele ja valudele. Me teame peamine, mida Jeesus oma 3,5 viimase eluaasta jooksul tegi, oli Jumala rõõmusõnumi kuulutamine ja haigete tervendamine. 2 peamist asja. Ja siis sündisid imed, kui Jeesus jagas lihtsalt sõnumit Jumala kuningriigist ja sirutas käe ja ütles, ma tahan saa terveks, ma tahan saa puhtaks, ma tahan saa nägema, tõusu üles ja kõnni. Ja ma loen täna mitmeid kirjakohti Uuest Testamentist, nii et kui sul on piibel kaasas, siis võta lahti kõigepealt Johannese evangeelium ja seal on tuntud lugu teises peatükis Jeesus esimene imetegu. Te kõik teate seda lugu ja salmis 11 on kirjas, et see tegu oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust. Nõnda, et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Nüüd Jeesus muudab Kaana pulmas tohutu koguse vette veiniks. Ja selle peale hakkavad tema õpilased temasse uskuma. Sõna ütleb nii. Jeesus oli just kutsunud oma esimesed järgijad ja see oli nii öelda, ma usun, jumalik kokkusattumine, et nad viibisid nüüd koos seal Kaana pulmas. Ja ma usun, et jüngrite usk vajas saada kinnitatud. Ja on selge, et üsna kindel, inimlik moodus selleks on näha midagi oma silmaga või siis maista oma keelega, nii nagu selles loos välja tuleb, eks ole. Ma usun ka tegelikult seda, et Jumala plaan oli palju suurem kui see, et Jeesuse esimesed õpilased hakkasid uskuma temasse selle kaudu. Tegelikult Kaana pulma lugu näitab meile seda, et kui Jumal sekkub olukordadesse, siis sageli teeb ta seda nagu üliküllusliku mõõdul. Oled sa tähele pannud seda? Jumal ei piirdu lihtsalt sageli sellega, et kui sul on mingi vajadus ja sa hüüad tema poole või keegi palvetab su pärast, siis okei, et ma teen. Ma olen hea Jumal ja ma teen. Aga mida mina olen näinud, on see, et Jumal lihtsalt täidab sinu vajadused, aga ta teeb seda külluslikult. Või me oleme näinud ka palvekliinikutes seda, et inimene, kui ta tuleb palvekliinikusse ühe probleemiga, ükskord Kalamaja palvekliinikus me palvetasime vene naisterahva pärast ja ma ei mäleta täpselt, mis probleem teda vaevas. Inimesed tulevad nii erinevate muredega sinna, aga kui ta läks ära, siis ta läks rõõmsalt ära sealt. Ja kui ta tänaval astus, siis ta avastas, vau, wow, mul on jalad terveks saanud. Me ei olnud üldse, ta ei rääkinud ka meile midagi jalgadest. Aga siis ta tuli tagasi tuppa, ütles, et tänu Jeesusele mu jalad on terveks ka saanud. Nii et mida me näeme nagu sellest on see, et Jumal teeb asju sageli rohkem, kui me oskame seda paluda. Võid saame öelda. sest Jumal on hea Jumal ja ta on külluslik varustaja. Ja Kaana pulmas täpselt see sama asi juhtus. Nüüd, mulle tundub, et Kaana pulma rahva tegelik vajadus ei olnud saada lihtsalt veel lisa vähemalt 600 liitrit veini. Tohutu koguse. Ma arvan, et nad oleksid vabalt saanud hakkama ka palju vähema kogusega. Aga see lihtsalt näitab seda, milline Jumal meil tegelikult on. Ja nii see Jeesuse esimene imetegu põhjustas, et tema õpilased jäid temasse uskuma. See on see, mis on sõnas kirjas ja ma usun, see on ka põhiline mõte sellel lool. Ja seda usu kinnitust, ma arvan, vajab tänapäeval ilmselt üsna suur osa Jumala rahvast. Ma ei tea, kas siin saalis on inimesi või te olete kõik nii suured usuhiiglased, aga mina tunnen, et mina vajan sageli Jumalalt seda usu kinnitust. Erinevates olukordades ma vajan usu kinnitust Jumalalt. Ma selleks armastan Jumala sõna ja ma tegelikult tahan palju rohkem seda armastada, sest kui ma sellega ennast täidan, siis usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõnast. Amen. Nii et meil tuleb täita ennast Jumala sõnaga. Kui sa vajad usu kinnitus, siis täida ennast Jumala elava sõnaga. Ja ma usun, et Jumal tahab ka paljude meie teie kaudu, kes te täna siin olete kuulamas, tahab teha oma imetegusid. Jumal ei kasuta pastoreid ainult või evangeliste või kuulsaid tervendusjutlustajaid. Jumal ei kasuta ainult neid. Jumala plaan lõpuaegadeks, ma usun, on palju suurem. Ta tahab igat kristlast, igat üksikud temasse uskujat kasutada selle ärkamise levitamiseks ja laiendamiseks. Usud sa seda? Ta tahab sind kasutada, see on täiesti kindel, see on nii piiblis kirjas, kui veel vähegi olla saab üldse. Ja Jumal tahab, et me julgeksime palvetada Jumala üleloomuliku sekkumist seal, kus on selleks vajadus. Et me veel rohkem julgeksime palvetada ja hüüda Jumala poole, kes on üleloomulik, kes on kõik vääline, kes on rohkem kui küllaldane, ütleb üks ingliskeelne tõlge. Ta on rohkem kui küllaldane, El Shaddai. Nüüd samast Johannes evangeeliumi teisest peatükist me leiame salmi 23, see on teine näide. Ja siin on öeldud, et kui Jeesus oli Jerusalemas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. Nüüd nende kahe teksti puhul me leiame siin sellise lihtsa Jumala printsiibi. Inimene näeb imesid sündimas oma silme all ja tema usk saab tugevamaks, see saab kinnitatud. Usk kasvab selle kaudu, mida ta näeb. Nüüd ma kindlasti kohe ei väida seda, et usk kasvab ainult või põhiliselt siis selle kaudu, mida me näeme. Piibel ütleb, et meie usk, nagu ma ütlesin, tuleb kuuldust ja see tuleb Jumala sõna kaudu. Johannes evangeeliumi algusest, me päris alguses võime lugeda seda, et Jeesus ise oligi see lihase sündinud Jumala sõna. Ja Jeesuse päevil oli inimesi samas, kes ei näinud, aga nad kuulsid. Nad ei näinud, aga nad kuulsid. Lugusid sellest, et tema tervendab. Ja siis need inimesed püüdsid Jeesuse lähedusse minna. Kuidagi saada lähemale talle. Selleks, et oma imest kinni haarata. Veritõbine naine. Pime Bartimeus. Tema ei saanud näha. Mitu pimedat, keda Jeesus tervendas. Nemad ei saanud näha Jeesust, mitte kuidagi. Aga nad kuulsid, et Jeesus tervendab. Ja pime Bartimeus oli ka kuulnud. Ja see kuuldu süstis temasse usku ja ta sai kätte oma ime. Mina olin kuulnud ka umbes 15 aastat tagasi, et on olemas selline hea piiblikool nagu Tomata piiblikool. Ja ma otsustasin, et ma lähen sinna, ma käisin 2 aasta jooksul igal esmaspäeva õhtul mitu tundi ja me käisime läbi 10 või tosin teemat ja see oli äärmiselt hea aeg mulle. Ma kasvasin usus nagu tugevamalt kui võib-olla varasematel aastatel ja see oli üks selline, ma ütleks, üks jutlus teise otsa. igal esmaspäeva õhtul üks jutlus teise otsa. Ja ma kogesin, kuidas Jumal nagu midagi investeeris minusse. Mina investeerisin oma aega, kui nii võiks öelda. Aga ma olin nii näljane Jumala järgi ja selle järgi, et ma tahtsin palju rohkem saada Jumalat. Ja ühel koosolekul ma mäletan, seal oli üks naine, kelle pärast siis palvetati ja see oli nii põnev aega, mäletan. Ja sel naisel oli probleemid seljaga ja siis see inimene, kes seal palvetas, ta teadis, kuidas selja hädad sageli, millest nad on põhjustunud ja see pani istuma selle naise sinna ja ütles, et okei, et mõõdame su jalad üle ja selgus, et üks jalg oli üsna selgelt teisest lühem. Ja siis nad palvetasid selle jala pärast ja mina mõtlesin, mis siin nüüd toimuma hakkab. Et siin on vaja nagu ilmselgelt üle loomuliku sekkumist, et jalg on mingi paar senti lühem korralikult ja et mis nüüd saab. Ja ma huviga jälgisin, ma olin nii innustunud sellest, Jumal, mida sina hakkad tegema siin. Ja mõne minuti jooksul ma nägin oma silmedega umbes meetri pooleteise kauguselt, kuidas selle naise jalad on selle jutustaja käe peal ja see jalg kasvas täpselt ühe pikkuseks. Nüüd kui ma seda nägin, siis ma kogesin, et ma oma mõistusega saan seda haarata. Ma ei saanud aru, kuidas see on võimalik. Aga samas ma kogesin, et ma tundsin oma sisemuses, et selle ime kaudu Jumal süstis minusse sellise annuse usku, et mingi aeg hiljem, kui me hakkasime oma koguduses ülistusteenistusi korraldama, siis ühel koosolekul tuli ka üks naine ja palvetasime tema pärast ja tal olid samamoodi selja hädad ja nii pea, kui me palvetama hakkasime, püha vaim tuletas mulle selle loo meelde, mis ma Tamata piiblikoolis olin näinud ja ma palusin, et see naine istuks ja toetaks oma selja vastu selja tuge ja et ei saa kuidagi seal niferdada ja et kontrollisime jalgade pikkust ja seal oli mingi vist rohkem kui paari sendi küsimus. Sageli inimestel on üks jalg lühem, ma ei tea, see sõltub erinevatest asjadest. Ja see jalg oli lühem ja ma otsustasin, et okei, Jumal, et mina ei vastuta selle eest, aga sina oled see sama. Eile täna ja igavesti Jeesus ja sina tervendad täna veel. Ja paar-kolm minutit läks ja selle naise jalg oli täpselt ühe pikkune. See lühem jalg oli ühe pikkune teisega. Ja sellest ajast alates, kui ma Tomata piiblikoolis nägin seda asja juhtumas, ma olen näinud nüüd aastate jooksul kusagil umbes 10 inimese puhul seda imet juhtumas. Ma ei ütle, et mul on nagu mingi eri usk või eri võidmine selles osas, aga see oli nii elav, mis ma nägin tookord seal, et ma ei saanud jääda nagu muutumata. Ja 2012 aastal, ma mäletan, me olime muideks Tartu Nelipühi koguduses, meil oli Healing Roomi koolitus seal suvel toimunud ja järelkohtumine nädal paar hiljem. Ja siis samamoodi üks vanem proua, ta tuli nii palju erinevad asju oli tal, mis tal kõik olid seal. Aga siis samamoodi selja hädad olid mitmed tal erinevad. Jällegi testisime jalg lühem. Tänu Jumalale, hea võimalus. Ja palvetasime ja ta sai nii täidetud püha vaimuga. Ja siis kui see jalg oli ühe pikkune, siis terve see tiim, kes seal ümber oli, see hüppas nagu rõõmust ja siukene rõõmukisa tõusis seal saalis Maranata koguduses. Ja tõesti rõõmupidu oli seal kohal, sest Jumal oli midagi taas teinud. 2013 aasta suvel, eelmisel aastal, 3 kuu jooksul me olime Healing Roomi Tallinna palvelkiinikutega teenimas inimesi igal laupäeval 2 tunni vältel Jaani kirikus. Me kutsusime seda vanalinna palvelkiinikuks. Me nägime seal, kuidas 5 inimesel 3 kuu jooksul kasvas lühem jalg pikemaks. Lisaks 7 inimest andsid oma elud Jumalale, paljud uuendasid oma otsust, pühendasid ennast Jumalale ja mitmed tervenemised ja vabanemised masendusest juhtusid. Ja see on, teate, see on nii suur eesõigus näha seda, mida Jumal teeb. Ja sa mõtled, Jumal, et ma tahan palju rohkem sind. See on nii vähe, mida me tegelikult oleme näinud palvekiinikutes, et ma usun, see on millegi algus õieti. Me oleme paar aastat toiminud ja me oleme nii põnevil sellest, mida Jumal tahab näha. Ja me palvetame jätkuvalt Jeesuse nimel, sest tema nimi on üle iga nime, mida nimetatakse. Ja me tunnistame üle iga haige, üle iga rõhutud inimese, kes tuleb palvel kinnikusse, me kuulutame Jumala sõna ja kuulutame, et Jeesuse nimel vaenlase töö saab rikutud. Nüüd kolmas kirjakoht on Mattase evangeelium, sa võid lahti võtta sealt peatüki 15 ja salmist 30. Mattase 15 ja 30. Ja seal me näeme, et Jeesuse juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks. Nii, et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja sõna ütleb, nad ülistasid Iisraeli Jumalat. Kõige selle tulemusele rahvas ülistas Iisraeli Jumalat. Nüüd see on üks äärmiselt oluline asi, ma usun. Mida imeteod ja tunnustähed põhjustavad, on see, et see tõstab nagu spontaanselt inimeste sees sellise tänu ja kiituse. Ma olen näinud seda nii mitmel korral. Ja teate, see on tõesti, see on nii eriline. Kui Jumal tuleb ja sekkub, teeb midagi sellist, mida me inimlikult, milleks me ei ole võimeline. Ja siis tõuseb üks ülistuse tänu. Ja sa võid arvata, kui juudid tänasid, kui nemad olid rõõmsad millegi sellise üle, mis toimus, siis see ei olnud lihtsalt mingi selline vaikne halleluuja, vaid seal, ma usun, seal hõisati ja tantsiti, nii nagu see vanas testamendis võid näha juba, mis moodi asjad käisida. Kuidas üks korralik ülistus välja nägi? Siis anti tuld nii, et ringtantsud ja ringmängud ja kõik muu, mis sinna juurde kuulus, see oli üks tõeline juubeldus. Midagi sellist nüüd sündis, kui jalutud käisid ja pimedad nägid ja kurdid kuulsid. Halleluja. Piibel ütleb, et Jumala laste kiitus ja ülistus, see on miski, millele Jumal rajab oma trooni või siis oma kohalolu, oma meelevalla, oma tegutsemise. See on see, mida põhjustab ülistus, mis tuleb südamest. Tõeline ülistus siis vabastab nagu taevase reaalsuse seal, kus Jumalat kummardatakse tõelise vaimus. Ja see on nagu ahelreaktsioon. See on nii põnev, kui ma mõtlesin ja lugesin taas neid imetegusid. Ma leidsin, see on nagu ahelreaktsioon. Jumal teeb meie kaudu imetegusid ja see põhjustab tema nime kõrgeks tõstmise. Ja selle ülistuse kaudu saavad omakorda hakata juhtuma uued imed. Just nimelt, amen. Saavad hakata juhtuma uued imed. Teate, ülistuse ajal on inimesed, ma olen kuulnud lugusid, kuidas inimeste eest, kelle eest ei ole üldse mitte palvetatud, aga ühel sellisel ülistuse peol või inimesed hakkavad terveks saama korraga ühtäkki. Meie oma koguduses üks noor naine rääkis kunagi loo, kuidas keset ülistust Jumala vägi täitis teda niimoodi, et ta surises üle terve keha ja ta vajas seda sekkumist. Stailid pole tähtsad, aga see noor naine sai kätte oma ime ja ta ütles, et Jumal tegi midagi mu sees. Keset ülistust. Ja ma usun, et see on see, mida Jumal tahab teha. Täna veel. Vaatame veel ühe kirjakoha. See on apostlite tegude raamatus. Me läheme evangeeliumidest nüüd edasi. Ja apostlite tegude raamatust, tegelikult võiks öelda, et see on pühavaimu tegude raamat. See on ka Jeesuse järgijate tegude raamat. Aga pühavaim oli väga võimsalt valatud siis ootajate üle. Ja see, mis juhtus, teate, apostlite tegud raamat on üks võimsamaid raamatuid, kui sa tahad näha seda, kuidas algkogudus liikus, kuidas, mis juhtus pärast seda, kui püha vaimu koristiti need, kes ootasid seda. See on eriline. Aga võta apostlite 9 ja salm 32. Apostlite 9:32. Ja seal me näeme, et Peetrus kõiki paiku läbi käies tuli ka Lüdas elavate pühade juurde. Ja seal leidis ta ühe inimese Aineas nimi, kes oli olnud halvatuna voodis maas juba 8 aastat. Ja Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks. Tõuse ja sea mase korda ja Aineas tõusis kohe. Ja kõik Lüda ja Saaroni elanikud nägid teda ja pöördusid issanda poole. Mitte 10, mitte 50, vaid kõik Lüda ja Saaroni elanikud nägid Aineast ja pöördusid issanda poole. Mis siin õieti toimus? Mulle tundub, et Peetrus liigub siin mitte ainult ühes vaimuannis. Kui sa loed seda, siis tundub, et ta liigub siin nii üleloomuliku usu kui ka imetegude vaimuannis. Ja Jumal sageli teebki nii, et kui me oleme nällased Jumala järele, kui me oleme täis teda, kui me kogeme, et nagu, see ajab nagu üle ääre, et kuhugile peab see vägi nüüd väljuma. Et see ei ole ainult meie jaoks, mis Jumal on meisse investeerinud. Ja ma tean, et siin paigas on inimesi, kes on näljased Jumala liikumise järgi, kes igatsevad oma südames salajas. Jumal, ma tahan palju rohkem sind. Ma ütlen sulle täna, et Jumal saab sind võimsalt kasutama. Ära ainult limiteeri Jumalat ja Jumala väge enda sees. Haar kinni Jumala tõotustest, seisa nende peal ja ütle, et see kõik, mis on piiblis minu jaoks, see kuulub mulle ja ma lähen Jeesuse nimel ja kurati saa röövida seda, mida Jumala minu jaoks varunud. Ja ma lihtsalt tänan sind, kallis isa, et sa saad mind kasutama. Lõpu ja ärkamine on selleks, et mina oleksin osaline selles. Ma tean, et siin saalis on need inimesi täna istumas. Ja Jumal tahab igat üksikut, et selles kasutada. Tänu olgu Jumal on selle eest. Nii et Peetrus liigub siin nii üleloomuliku usu kui imetegud annis. Ja need annid vabanevad ka sinu üle, kui sina hakkad liikuma. Ja usud, et Jumala sõna on kehtib sinu jaoks. Ma olen näinud, kuidas Jumal teeb seda palvekliinikutes lihtsate tavaliste koguduse liikmete kaudu. Ja kui Peetrus nüüd, ma usun, Jumal valas need annid sel hetkel tema sisse, kui ta liigub nendes andides ja ütleb need väelised sõnad, siis halvatud tõuseb üles. Ta tõuseb oma asemelt ja kõik Lüda ja Saaroni elanikud nüüd kuulevad sellest. See ei saanud jääda kuidagi märkamatuks või et seda ei olnud võimalik nii-öelda vaiba alla lükata. See oli sellise kaliibriga ime, et kõik Saaron ja Lüda elanikud kuulevad sellest ja nad näevad, et Aineas on halvatusest terveks saanud. Oli sündinud enne kuulmatu lugu ja see imetegu põhjustab sisuliselt ärkamise. Halloo! See üks imetegu põhjustas nende linnade ärkamise. Kogu rahvas pöördus usku elavasse Jumalasse. Seda sai kreekakeelne sõna seal nimelt tähendab. Epistrefo, väga põnev sõna ma leidsin. Aga see tähendas seda, et inimesed, nad nagu osa nendest võib-olla vahetas oma usku. Aga nad pöördusid usku elavasse Jumalasse. Halleluja. Ühe ainsa halvatu tervendamine põhjustab linna tärkamise. Kas me elame täna kuidagi teissuguses olukorras? Kas meie ümber on vähem haigeid? Ma ei usu, et on. Kui sul on mingil põhjusel vaja külastada mõnda haiglat või polikliinikut, siis sa näed, kui palju tegelikult on vaevatud meie ümber. Ma hiljuti käisin ühes haiglas. See on hämmastav, kui palju on tegelikult haiged inimesi. aga kui nüüd Jumal tuleb ja sekkub, siis see saab põhjustada midagi väga erilist. Mitte ainult sinu uski saa kinnitatud või sinu kaas sõprade lähedast inimeste uske, vaid see on tunnistus sellest, et Jumal on elav, et Jeesus Kristus on see sama, et ta teeb täna terveks, kui sina julged sellest uskuda, et see, mis on sõnas kirjutatud, see on nii. Me oleme vaadanud mõnda olulist asja, mida imed ja tunnustähed põhjustavad. Me nägime, et imedegu see saab vabastada nagu ühe usu mõõdu kasvamise meie sees. Esimesed jüngrid jäid Jeesusesse uskuma just selle Kaana pulma ime tõttu. Teise teksti puhul. Me ei lasku täna sellesse, et kuidas Jumal saab midagi sellist teha, et veini teha. Üle poole tonni veini toota lihtsalt hetkega. Et mis mõttes nagu. Ma tean, paljudel usklikel on probleeme sellega. Aga nende usklikel, kellel on probleem selle Kaana pulma imega, on probleem ilmselt mõista seda, et tollases Iisraelis oli täiesti normaalne, et mitte ei kaanitud veini, Kaana pulmas ei kaanitud veini, vaid tollases kultuuris oli täiesti normaalne, et lõunasöögi või peosöögi kõrvale joodi veini, mis oli sisuliselt lahjendatud üks osa veini ja kaks osa vette. Nii et see oli selline kerge nagu veini jook, võiks öelda. Ja seal ei joodud ennast purju selles mõttes, nagu meie Eesti kultuuris täna on. Täna me ei räägi nendest asjadest. Aga fakt on see, et selle Jeesuse esimese imeteo tõttu jäid tema jüngrid uskuma. Teise teksti puhul me nägime, kuidas paljud Jeruusalemme elanikud hakkasid uskuma Jeesuse nimesse nähes neid tunnustähti, mida Jeesus tegi. Paljud hakkasid uskuma. Ja mida Jeesus on kutsunud tegema sind ja mind oma sõnas? Mida ta on kutsunud tegema meid? Tegema neid samu tegusid. Väga lihtne. See on mustvalgel kirjas. Mina ei ole seda välja mõelnud. Aga sind ja mind on Jeesus kutsuma neid tegusid, mida tema tegi. Kolmanda teksti puhul me nägime, et rohkete imede tõttu hakkas suur rahva hulk ülistama Jumalat. Täna on siin mõnikümmend inimest ja ülistusklub laulisime, me ülistasime Jumalat, meil on siin hea olla, meil on soe, keegi ei pea nälga tundma. Aga mõtle, kui juhtub mingi selline üleloomulik ime. Kui sina julged palvetada ja juhtub mingi üleloomulik ime, kas sa saad seda ainult endale hoida või sa helistad kellelegi? Hei, tead, mida Jeesus täna tegi? Vähk kukkus inimesel küljest ära. Pime silm hakkas paremini nägema. Me oleme kahel inimesel näinud seda palvekliinikus, kuidas kaetunud silm hakkab paremini nägema. Ja mul puudub täna aeg, et rääkida nendest lugudest, mida me oleme näinud. Me ei ole ühtegi surnut ellu äratanud. Aga ma usun, et Jumala rahva paremad ajad on ees. Nelipühi Toompea koguduse kõige paremad ajad on veel ees. Kui teie lähete koos Jeesusega liikuma, raudselt, need ajad on ees. Sest Jumal jätab kõige parema veini kõige lõpuks, usud sa seda. See on tema stiil. Parim vein jätta kõige lõpuks. Ja Jeesuse esimene imetegu näitas seda, et see on nii. Nii et sind ja mind on Jeesus kutsuma neid samu tegusid. Ja seda, et kui meie palvetame inimeste eest, siis Jumalat hakatakse ülistama ja see põhjustab Jumala kohalolu ja väe seal, kus me liigume. Selleks, et tema nimi saaks kõrgeks tõstetud. Ja viimases tekstis me nägime, et üks ime tegu, üks ainus ime saab põhjustada suurte rahvamasside vaimuliku ärkamise. Ja rahvas pöördub oma teedelt Jumala teedele, selleks, et teenida elavat Jumalata. Nii et ma julgustan sind uurima sõnast, mida imed evangeeliumides, apostlite tegudes, mida need imed saavad põhjustada. Sest need mõned asjad, need ei ole kaugeltki mitte kõik, mida me täna oleme vaadanud. Aga ma tahan jagada veel paar olulist mõtet, mis on seotud tervenemise teemaga. Meil on pisut aega veel. On kaks väga olulist nii öelda võtit tervenemiste või tervenemise eest palvetamisel. Ja need on armastus ja kaastunne. ja ma ei räägi siin mitte lihtsalt mingisugusest inimlikust tundest või armastusest, vaid ma räägin armastusest, mis lähtub Jumala enda südamest. Paulus peab seda nii oluliseks, et ta ütleb usklikele nagu sina ja mina. Korintus esimeses kirjas, taotlege armastust. Taotlege armastust. Ma ei tea, kas sina oled, aga mina olen oma elus kogenud seda, et mul on aegajalt armastuse defitsiit. Ma ei tea, kuhu ta kaob, aga ma tunnen, et ma pean palju rohkem seda Jumala üleloomulikku armastust, sest minul endal ei ole seda. Aga igal korral, kui me palvel kinnikus koguneme, igal nädalal, ennem kui me hakkame inimesi teenima, me tuleme tund aega varem tiimiga kokku, me ülistame Jumalat ja me palvetame, et Jeesus, sina oled issand. Sina oled see VIP isik täna siin. Ja palume, et sa täidaksid meid oma armastusega. Sest põhiline, mida inimesed vajavad, kui nad tulevad Jumalaga abi saama, nad vajavad kogeda, et Jeesus armastab neid. Et Jeesusel on nende jaoks täna kaastunne. See on see, mida tegelikult inimesed vajavad nii sageli. Ja nad mõistavad seda üsna hetkega ära. Kas sa oled läinud sinna tiimi teenima? Ma ei tea, mille pärast. Nad kogevad ja mõistavad ära selle, kas sa tegelikult armastad neid. Ja kui me oleme palvetanud seda see tiimi inimestega, siis me sageli kogeme, kuidas Jumal valab selle armastuse mõõdu ülevalt ja kaastunde. Taotlega armastust. See tähendab seda, et sa teadlikult suunad ennast kogu oma olemise Jumala armastuse lainele ja sa valid selle suhtumise, mille kaudu sa näitad Jumala armastust. Teate, kuidas mina olen pidanud nagu tegelema sellega ja jätkuvalt tegelen, näiteks liikluses, te võite abikaasa käest küsida, minu elus on aeg olnud, ma olen täitsa võimatu tüüpe, kui Tallinna liikluses on, kes on siin autojuhid, kes sõidavad autoga ringi. Te teate väga hästi, mis toimub Tallinna liikluses, kesklinnas ja mujal. See, ma ei kommenteeri, aga minu elus oli ajad, kus ma olin roolis ja mu abikaas oli raske mu kõrval istuda, sest ma ühte lugu läksin nagu endast välja, kui ma nägin seda, mis toimub ja nõelutakse ette ja sütsitakse ja pidurdatakse samal ajal ja vaatad, et autoremondi töökohta ei lähe kohe. Ja see ajas nii närvi mind. Ja ma mõtlesin, et Jumal, et mis värk on, et ma ei saa niimoodi, ma ei taha niimoodi. Ja ma pidin tegelema selle oma suhtumisega. Mõtlesin, et ei, et mul ei meeldi see viis, kuidas me reageerine. Jumal, ma vajan sinu armastust. Ja sellepärast ma hakkasin nagu tegelema need asjad, kui ma palusin, ma hüüdsin oma palvekambris Jumala poole, et Jumal, see vaimu vili peab minus esile tulema. Kui ma tahan sinu laps olla, kui ma tahan Jeesus sinu suhtumist peegeldada selles närvilises ja katkises maailmas, haiges ühiskonnas tegelikult, siis mina vajan olla täis sind. Ma vajan täis olla sinu armastust, mis voolab üle äärte, see on otseses mõttes. Ja Jumal hakkas tegelema minuga. Üllatus. Jumal hakkab sinuga tegelema, kui sa hüüad tema poole siiralt. Halleluja. Taotlega armastust, ütleb Paulus. Ma arvan, et see on olulisem asi, kui me usklikena mõistame. See on olulisem tegelikult kõigest muust. Kui me tahame tõesti inimesi teenida, nii nagu Jeesus seda tegi, siis me peame taotlema armastust ja olema innukud nõudma vaimu ende, eriti prohvetlikult kõnelemist, mis saab Paulus nagu sama hingetõmbega. Innukud nõudma vaimu ende, eriti prohvetlikult kõnelemist. Me usklikena teeme vahel selle vea, et me oleme innukad nõudma küll vaimu ande. Need on väga olulised, kui me tahame aidata inimesi nende vaevades. Aga me teeme vea, kui me asetame neid vaimu annid ettepoole Jumala armastusest. Me teeme kahetsusväärse vea. Paulus läheb tegelikult veel sügavamale, kui ta ütleb, et mul võib olla nii suur usk, et ma võin mägesid teisaldada. mis iganes kujul need mäed minu ees ei oleks. Kui mul oleks nii suur usk, et ma võiksin kogu oma vara jagada vaestele, aga mul puuduks Jumal sinu armastus selle kõige juures, siis ei oleks minust midagi kasu. Mitte midagi ei oleks kasu sellest. Ma usun, et see, mida Paulus siin mõtleb sellega, on see meie motiiv, meie ajend, mida me millekski teeme. Meie motiiv on see, mis maksab Jumala silmis. Mida te iganes teete, tehke nagu Issandale. Tehke nii nagu temale. Kas sa parandad autosid, hoiad lapsi ja pesed nõusid või õpetad kedagi? Või oled ostmas poes midagi kaubakeskuse järjekorras? Ma avastasin mõned aastat tagasi lihtsalt sellise muutuse, kui ma hakkasin teadlikult tegelema sellega, et ma hakkasin taotama Jumala armastust. Ma avastasin, et näiteks kui ma olin kuskil kaubakeskuses, siis ma hakkasin õnnistama inimesi, kes olid närvilised, kes trügisid ette poole, kes vihastusid üksteise peale. Ma leidsin korraga, et ma palvetan nende eest. Ma üllatusin ise sellest, sest ma ei olnud teinud sellega parem. Ma hakkasin liikluses õnnistama neid autojuhte, kes sigatsesid. Mul on ikka meeldinud hea ilmaga käia rannas vahel ja ujumas. Ja ma avastasin korraga, et ma palvetan nende noorte inimeste eest, kes seal rannas on. Nende kutjade eest, kes on täis tätoveeritud ja kaanivad õlud seal. Ma mõtlesin, Jumal, ma olen nii tänulik selle eest, et sa oled midagi sellist minu seest teinud. Sest kui sa juba ise näed sellist muutust enda sees, siis tähendab, et Jumal on midagi väga ilmselt tegemas. Ja see on see armastus, mida ma soovin teile igale üksikule. Taotlege armastust. Pingutage, makske hind selleks, et saada kätte Jumala süda enda sisse. Ja kaastunne. Jeesus oli liigutatud kaastundest ja tema igatseb, et sina võiksid olla samamoodi liikumas tema kaastundega, kui sa teenid inimesi. Nii Jeesus õpilaste kui minu ja sinu puhul oli sama lugu. Meil on selge korraldus, varustus on küllaldane ja see varustus on kõigeks piisav. Jeesus kutsus oma 12, mis muide on täielikkuse sümbol. Ja ma usun, et siin kontekstis see 12 tähendab seda, et mitte ainult esimese sajandi usklikele polnud see korraldus jäetud, vaid sinule ja minule. Jeesus andis korralduse. Meelevalla rüvedate vaimud üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi. Kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Ja Mattas evangeeliumi 10. peatükis Jeesus jätkab salmis 7-8 ja ütleb, minnes kuulutage, taevariik on lähedal, tehke terveks haiged, äratage surnuid. Te teate seda kirja kohta. Muidu olete saanud, muidu antke. Ehk siis vabastage see Jumala vägi, mis on teie sees. Las ela vee jõed voolata teist välja, ütleb Jeesus. Igale uskujale, sinule ja minule on see kätte saadav. Ära mõtle, et noh, kuidas mina seda teen? Mis moodi mina saan sellega hakkama? Jumal on ju see, kes tervendab. Pane tähele, Jeesus ei öelnud, kui te palvetate haiget eest, küsige, oo isa, kas sa tahad ikka tervendada seda inimest? Jeesus teadis, mis on Jumala tahe. Milline on Jumala tahe? Punkt. Jumala tahe oli tervendada inimesi, sest Jeesus käis kõikjal, kus ta liikus ringi ja tegi terveks kõiki, keda tema juurde toodi, eranditult. See oli Jumala tahe. Ja Jeesus tundis seda. Kui sina oled Jeesusesse uskuja, siis see sõna on sinule. Markuse 16 ja 17 uskujaid saadavad sellised ja sellised tunnustähed. Jeesuse nimel nad ajavad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli ja tõlgendavad neid ka. Ja kui nad võtavad paljaste kättega mürkmadusid või midagi joovad, surmavad, siis ei kahjusta neid. Sina, mina, me kuulume nende hulka. Mis iganes kujul see mürk madu või see mürgine jook sinu elus ei avaldu, olgu see mõni kohutav viirus või mis iganes, mis iganes olukord, see ei pea sinu külge puutuma. Loe, mis on juba psalmis 91 öeldud sinu kohta, kes sa elad kõige kõrgema kaitse all. Loe see psalm endale ja kuuluta seda endale mina vormis. Ja sa näed, kuidas hakkab tööle sinu jaoks, kui sa usud sellesse. Halleluja. Kiitus Jumalale. Tänu Jeesusele. Jeesus on täna siin oma vaimu läbi. Ja ta tahab sind julgustada. Ta tahab sind üles tõsta usus. Ta tahab, et sina oleksid see, kes viib täide sellel lõpuajal, mis on lähemale jõudnud kui kunagi varem. Et sa viiksid täide selle, milleks tema on sind kutsunud. See on tema tahe. See on tema sõnas kirjas. Kui soovin, et me tõuseksime korraks praegu kõik üles ja lihtsalt oleksime hetkeks Jumala ees. Ja palume, et püha vaim kõnetaks midagi meis. Halleluja. Halleluja. Isa taevas, me tuleme sinu ette, ma tänan sind, sinu elava sõna eest. Isa, ma tänan, et sinu oled see sama eile ja täna ja igavesti. Isa, ma palun, et sinu sõna saadaks korda just nimelt seda, milleks sina oled selle täna läkitanud. Isa, iga kuulaja südames. Isa, ma õnnistan igat kallist venda ja õde, noorte vana ja keskealist. Halleluja, Jeesuse nimel. Isa, ma palun, et sa vabastaksid oma usuväe, oma üleloomuliku armastuse anni selle kalli rahva üle siin paigas. Jumal, et sinu riik võiks levida siin paigas, et sinu riik leviks seal, kus iganes nad liiguvad, mida iganes nad teevad. Halleluja. Jumal, et sinu riigi piirid saaksid laiemale tõmmatud selle kaudu, mida need kallid inimesed teevad. Uskudes sinusse, uskudes sinu sõnasse, haarates sellest kinni ja kuulutades seda inimest ellu, kelle juurde sina need juhatad. Ma palun seda Jeesuse võimsal nimel. Amen.